Doktor Pater Peter Rožič, kako gledate na odločitev vlade, da Slovenija začne postopek priznanja Palestine kot neodvisne države?
Slovenija je pogosto izvirna v svoji diplomaciji, razen morda, kar se tiče migracijskih tokov, kar smo videli pred nekaj leti, ko se je povsem uklonila volji oziroma silnicam ostalih bolj zahodnih evropskih držav in se pokazala kot brez hrbtenice. Ampak kljub temu, da je včasih izvirna, ni pa nujno vedno spretna v zunanji politiki. To se je nekoliko pokazalo že s predsednikom Drnovškom, ko je marsikateri konflikt v Afriki postavil na zemljevid pred svetovno javnost, zaradi tega, ker je deloval kot predsednik suverene države, ni pa nujno to privedlo k rešitvi teh konfliktov. Kar se tiče izvirnosti Slovenije pri priznavanju Palestine, je potrebno pogledati na vzroke takih odločitev, posebej pa na posledice. In te gotovo bodo tako za Slovenijo, kot tudi za samo Palestino, Izrael in za sveto deželo na splošno. Kot vemo, je Varnostni svet Združenih narodov 14-1 glasoval proti temu, da bi se prestolnica selila v Jeruzalem, kar je s tem povezano vprašanje. Prav tako so Združeni narodi na splošno kot generalna skupščina zavrnili to možnost zaradi tega, ker predpostavlja določeno težnjo k temu, da bi se konflikti še pospešili v sveti deželi. Je pa res, da gre za nerešeno vprašanje že desetletja in da na milijone Palestincev nima pravice do, če smemo temu tako reči, svoje države, do samoopredelitve. Tako da tukaj gotovo Slovenija v zunanji politiki cilja na to potrebo mnogih Palestincev in na njihovo željo, hkrati pa na nek način meša štrene zunanji politiki, kar pa je včasih lahko koristno, včasih pa se človek oziroma država lahko s tem zabije avtogol.
Eno od zelo aktualnih področij zunanje politike so tudi odnosi Slovenije z Rusijo. Ravno v teh dneh je na obisku v Sloveniji znova zunanji minister Sergej Lavrov. Kako komentirate poteze ministra Karla Rjavca, ki nemalokrat simpatizira z Rusijo in daje vtis, kot da pa na drugi strani stališča in mnenja Združenih držav Amerike nimajo teže?
Torej, Ruska federacija za Slovenijo gotovo predstavlja izredno velik trg in tržni potencial, zato mislim, da je v interesu vsake države in še posebej gospodarstva sodelovati z Rusko federacijo, vendar vemo, da pod preprogo močnega in nujnega sodelovanja z Rusko federacijo, samo na primer pogledajmo potrebe Evrope po nafti ali po zemeljskem plinu, se skriva tudi marsikaj bolj neprijetnega, kot je na primer korupcija v Rusiji, kot je nesvoboda pri vprašanju novinarskega poročanja in tako naprej. Tako da včasih potem evropske države, vključno Slovenijo, naredijo pakt z avtoritarnimi silami. Mislim, da se temu ne da izogniti, vendar pa to ne sme priti za ceno tega, da se določena zunanja politika skoraj proda državi, ki pa vemo, da nima dobre kartoteke, kar se tiče spoštovanja človekovih pravic, vprašanja verske svobode in drugih problemov.
Kakšno je potem mnenje ZDA za slovensko diplomacijo?
Torej, ZDA gotovo ne bodo na strani slovenske diplomacije, kar se tiče priznanja Palestine. To na nek način je razumljivo, saj že samo po sebi predstavlja precej velik tujek glede na trenutno stanje v svetovni politiki. Je pa res, da se tukaj nekaj more premakniti in da to je potrebno. Je potrebno tudi reči, da že ZDA nekaj časa, celo pod predsednikom Clintonom, so želele veleposlaništvo z rezolucijo prestaviti v Jeruzalem. To dejansko niti ni, ne vem, kako novo. Je pa res, da si skoraj nihče od mnogih držav oziroma narodov ne upa reševati tega problema, ker kakorkoli, kdorkoli kaj naredi, pride do nadaljnih konfliktov in potem naprimer spet palestinci iz Gaze pošljajo 30 raket, potem jih pa polovica raket pade na samo področje Gaze, nekaj pa na področje države Izrael. Se pravi, zdi se, da reševanje tega problema v sveti deželi je izredno veliko, vendar pa nismo pred tem, kot da je ta problem pa sedaj nerešljiv. Nekje je potrebno začeti in se mi zdi, lahko pogledamo pozitivno tako na pobudo Slovenije, kot na pobudo ZDA. Mislim pa, da je potrebno reči in se strinjam z vami, da kljub na nek način nenavadnemu, zelo nenavadnemu pristopu predsednika Donalda Trumpa do zunanje politike, iz ZDA prihaja še mnogo kaj koristnega in se zato splača in je vredno ohraniti dobre stike z ZDA. Ne nazadnje, tudi sam še vedno precej sodelujem, sploh na področju izobraževanja in znanosti ZDA, prav tako podpiramo slovenske skupnosti v ZDA in drugod in želimo, da bolj sodelujemo kot pa manj.
Doktor Pater Peter Rožič, še vedno imamo težave s Hrvaško zaradi neuveljavitve arbitražne razsodbe o meji. Ali slovenska diplomacija izkoristi dovolj svojega potenciala pri reševanju tega vprašanja, ki je zdaj nekako kar zastalo?
Mislim, da lahko rečemo, da ima Hrvaška spretnejšo diplomacijo, kar se tiče reševanja vprašanja meje med Hrvaško in Slovenijo. Je pa treba tudi reči, da kljub temu in svojemu patriotizmu in celo nacionalizmu, ki je žal včasih podkrepen z nepravim razumevanjem krščanstva in njegovo uporabo, ljudje iz Hrvaške še vedno množično in dosti bolj odhajajo, kakor pa recimo državljani Slovenije odhajajo iz Slovenije. Se pravi, klima na Hrvaškem gotovo ni posebej dobra. Je pa res, da njena zunanja diplomacija pa je tukaj morda nekoliko bolj uspešnejša od slovenske. Se pravi, lahko iztržijo iz tega konflikta več kakor Slovenci. Jaz mislim, da lahko rečemo, da arbitražna odločitev za Slovenijo ni najboljša, je pa za Hrvaško še slabša in tukaj je seveda potrebno razumeti, da ima vsaka država svoje interese. Vsaka država na nek način mora popustiti glede svojih interesov pri meji. Glede tega so se obe države že odločili, saj so sprejeli možnost arbitraže in potem posledično arbitražnega sporazuma. In ker sta obe državi dali mesto arbitraži, sta se s tem na nek način odpovedali določenim pravicam, se pravi določenim pozitivnim rešitvam v korist ene ali druge države. Tako da nobena stran tukaj ne bo mogla biti zadovoljna. Mislim pa, da zaradi filozofije, ki jo uporablja hrvaška diplomacija, ki je bolj neorealističnega značaja, je tudi ta nekoliko bolj uspešna kot pa slovenska, ki stremi mnogo bolj k sodelovanju in pa včasih seveda k neki lažni harmoniji. Potrebno je reči, da Hrvaška in Slovenija sicer zelo dobro sodelujeta, da je mnogo izmenjav, da v glavnem mnogo hrvaških državljanov želi priti v Slovenijo in tam dobiti delo, kar se tudi redno dogaja, če spremljamo migracijske tokove in ne toliko v obratno smer. Vendar jaz mislim, da bi lahko bila slovenska diplomacija skupaj s trenutno politiko bolj ostra do vprašanja meje.
Tole v naslednje vprašanje sicer ni tako tesno povezano s samo slovensko diplomacijo, je pa povezano z diplomacijo druge države pri nas in pa s poročanjem medijev, osrednjih razširjenih medijev v Evropi o dogajanju na Poljskem. Pred časom se je poljsko veleposlaništvo v Sloveniji kritično odzvalo na pisanje osrednjega slovenskega časnika o spremembi zakona o Poljskem inštitutu za narodni spomin, ki po novem prepoveduje pripisovanje nacističnih zločinov poljski državi in časnik po navedbah veleposlaništva ni objavil popravka, za katerega je slednje zaprosilo. Kakšno je vaše mnenje o tem, o dogajanju na splošno, o poročanju medijev na Poljskem?
Ja, gre za zahtevno vprašanje, ker gre za vprašanje zgodovine in pisanje zgodovine in tukaj je politika zelo močno vključena, še posebej politika trenutno vladajoče stranke na Poljskem. Razumljivo je, da hočejo razčistiti glede zgodovine, hkrati pa seveda vnesti svojo močno noto. Jaz mislim, da gre za po eni strani dobro težnjo, za to, da se ne pripisuje koncentracijskih taborišč in zločinov, ki jih je nacistični zločin storil na Poljskem Poljakom in pa seveda na kakršen kol način takratni polski uredbi, je pa treba poudariti, da lahko takšna zakonodaja, ki ni povsem nedvoumna, prepreči recimo zgodovinske raziskave. Če je povsem nemogoče določene zločine pripisati Poljski, potem se niti ne smemo ukvarjati s tem, da v tistem času pa so določeni državljani Poljske sodelovali zaradi raznih pritiskov, jasno, in groženj in tako naprej, ali celo osebnih koristi z nacističnim režimom. To se dogaja pri vseh okupacijah in je nemogoče reči, da Poljska nikakor ni bila soudeležna pri tem. Zdaj jaz mislim, kar je zaprosilo Poljsko veleposlaništvo v Sloveniji, je, da bi časnik Delo bolj točno navajal sam zakon kot tak. Mislim pa, da se je Delo vključilo tudi v nekoliko širšo razpravo in pa seveda rahlo mimo ustrelilo, glede na svoje pač poročene in morda tudi uredniško politiko. Tako da jaz mislim, da na nek način imata obe strani prav. Gotovo sama ta zakonodaja služi trenutni poljski politiki in bodo pri tem še ustrajali. To je zanimivo videti tudi z vedika Bruslja, kako države kot so Poljska, Madžarska in še nekatere druge sedaj že nekaj let korenito pišejo zgodovino nekoliko na novo, vendar hkrati s tem želijo razčistiti s komunistično preteklostjo oziroma podpreteklostjo. Tega se pa toliko ne vidi v določenih drugih državah, vključno Slovenijo. V Sloveniji, na primer, vprašanje komunistične preteklosti bolj velja za danost, kar je res, če je 45 ali več let določena diktatorska ali pa vsaj avtoritarna oblast izvaja svoje prijeme, se politično telo tega navadi in se teže iz tega potem izkoplje. Vendar določeno pomankanje v Sloveniji in še nekaterih drugih državah, kar se tiče tranzicijske pravičnosti, pa je skoraj v nebo vpijoče. Se pravi, da na primer za pobojne povoje ni bilo nikoli resnih kazenskih preganov in tako naprej. Se mi zdi, glede tega je Poljska ali pa Madžarska dosti bolj v spredju. Nevarnost pa pri njima in še pri komu teči v tem, da se sučemo potem samo okoli tega in da določena pripadnost narodu in temu, kar je Poljsko in kar je bilo Poljsko, sloni samo na tem, kako je nekdo čist glede na preteklost in pozablja na možnost spreobrnenja in odpuščanja. Se mi zdi, te dve komponenti pa sta tudi potrebni.
Doktor Pater Peter Rožič, najlepša hvala za vaše komentarje in pojasnila.
Z velikim veseljem pa srečno v Ljubljano oziroma v Slovenijo.